Par valsts kapitāla sabiedrību kotēšanu biržā premjers Krišjānis Kariņš izteicies kā par pareizu soli un nepieciešamību. Arī ekonomikas ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības paudusi. Kapitāla tirgus attīstība ir valsts prioritāte un liels izaicinājums. Un ir gan valsts, gan pašvaldību uzņēmumi, kurus jau drīz varētu kotēt biržā, kas ļautu iegūt papildus līdzekļus attīstībai un padarītu caurspīdīgāku šo uzņēmumu pārvaldību.
Faktiski šobrīd jau daļa no kapitāla sabiedrībām, varētu teikt, obligācijas izlaižot un iegūstot papildus finansējumu, izpildu šos te biržas nosacījumus no kapitāla sabiedrību pārvaldības viedokļa, kas ir ļoti labs rādītājs un kas uzlabo kapitāla sabiedrību darbu, bet strateģiskos resursus pārvaldošās kapitāla sabiedrības, kas mūsu izpratnē ir, piemēram, Latvijas valsts meži un arī Latvenergo noteikti nebūtu tās pirmās, kas būtu jākotē biržā.
Pirms tam gan vēl jāizvērtē visi varbūtējie ieguvumi un riski, pauda ekonomikas ministre. Tikmēr Igaunijā un Lietuvā jau vairākus gadus ik viens interesents var iegādāties lielu valsts uzņēmumu vērtspapīrus. Piemēram, biržā kotē enerģijas ražotājus Enefit un Ignitis. Arī tas ir viens no soļiem, kas ekonomiskās attīstības ziņā šīm valstīm ļāvis apsteigt Latviju, pastāstīja biržas Nasdaq Rīga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa Melalksne.
Enefit Green, kas ir tas Igaunijas uzņēmums, zaļās enerģijas uzņēmums, gadu pēc tam, kad uzņēmums kotējās biržā, faktiski starp ieguldītājiem ir tātad Igaunijas privātpersonas, ir tātad pensiju fondi, un vēl daži ļoti respektabli finanšu investori, tā kā Eiropas rekonstrukcijas attīstības banka un tam līdzīgi.
Pazīstama valsts uzņēmuma parādīšanās vērtspapīra tirgū, kaimiņvalstīs izraisījusi lielu sabiedrības interesi. Savukārt iesaista investējot, veicinājusi ieinteresētību to attīstībā. Latvijā šādas iespējas pagaidām nav, norādīja Daiga Auziņa Melalksne.
Mēs par šo uzņēmumu veiksmēm priecājamies un saņemam lielākus nodokļus, teiksim, kas attiecīgi var aiziet tur gan skolotāju algām, gan slimnīcām un tam līdzīgi. Un mēs, kā nodokļu maksātāji, arī samaksājam par visām neveiksmēm un skandāliem. Tāpēc es domāju, ka viennozīmīgi, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, kad par to tiek lēmts, un es ceru, ka beidzot būs arī kaut kāda reāla darbība.
Ideja par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību kotēšanu biržā nav jauna. Tā bija viena no prioritātēm jau Māra Kučīnska vadītās valdības laikā un plaši tika apspriesta 2017. Gadā, taču plāni iegūla atvilktnēs. Tolaik izskanēja, ka Latvijas kontos snaudošās privātpersonu naudas apjoms ir ap 10 miljardiem eiro, bet pēc investīciju eksperta Ģirta Rungaiņa pagājušā gada nogalē paustā, pat labam šī summa ir ap 20 miljardiem eiro. Neinvestējot, nauda strauji zaudē vērtību, taču, ja to iepludinātu tautsaimniecībā caur valsts uzņēmumu vērtspapīriem, tas būtu grūdienis ekonomiskajai attīstībai, bet iedzīvotājiem iespēja vairot savu labklājību. Zane Eniņa, Latvijas radio.